πρώτο πρόγραμμα. Τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα.
Α, ημέρα με πολλές ειδήσεις, ναι. Σημαίνει 20 του Νοέμβρη, καταρχήν έχουμε την γενική απεργία. Σε εξέλιξη λοιπόν η πορεία Γεσαία ΔΕΔΗ.
Κλειστό το κέντρο, να ξέρετε.
Και πάμε
γενικώς
από την άλλη, να τα ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αρκετός κόσμος.
Πειραιός Πανεπιστημίου Σταδίου. Ναι. Δίνουμε έτσι μια εικόνα από αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε. Εντάξει, όποιος να μην έτσι.
Αυτά για την Αθήνα. Υπάρχει η Θεσσαλονίκη, επίσης άλλες τρεις πορείες. Και σε μεγάλες έτσι πόλεις υπάρχουν οι απεργιακές διαδηλώσεις. Η μέρα που κατατίθεται ο προϋπολογισμός επίσης.
Ναι, κατατέθηκε.
Ναι, κατατέθηκε από το πρωί.
Ο Κώστης Χατζηδάκης το έδωσε. Κωστής Χατζηδάκης τον παρέδωσε στον Κωνσταντίνο Τασούλα, στον πρόεδρο της Βουλής, εστικάκι έτσι όπως ήθιστε. Εγώ πρόλαβα και τους τα τούβλα.
Και εγώ τα πρόλαβα όταν ερχόταν αυτό. Ήταν
τα
αυτό
τουβλάκια.
Και τα ποθενές. Και
ποθενές, δραματική κατάσταση.
Μετά όταν ήρθε το στικάκι ήταν πολλές.
Ήταν σαν όταν βγάλαμε την κασέτα από τα VHS και πήγαμε στο CD. Ένα τέτοιο πράγμα.
Σε ανάλογο κόσμο. Ανάπτυξη 2,3%.
Αυτά είναι.
1,1 δισεκατομμύριο νέες παροχές στον προϋπολογισμό του 2025. Και θα αγγίξει το 0 το συνολικό έλλειμμα, αυτή είναι η πρόβλεψη, είναι κοντά και στην πρόβλεψη της Κομισιόν. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, το να έχουμε κοντά στο 0 στο συνολικό έλλειμμα. Αλλά όταν το είχαμε αγγίξει ήταν σε περιόδους μνημονίων. Οπότε αυτό το διαφοροποιεί ότι τώρα δεν είμαστε σε περιόδους μνημονίων. Και
άρα
πάμε να μηδενίσουμε το συνολικό έλλειμμα.
Με σοβαρή μέγενη έτσι, στην οικονομία και με κανόνες πολύ αυστηρούς, είμαστε σε ένα, τα νούμερα ευημερούν. Δεν ξέρω οι άνθρωποι, μάλλον ξέρω ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων έχει σοβαρότατο πρόβλημα, κυρίως από το θέμα της ακρίβειας, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί έτσι, δραστικά. Έχουν πάρθει κάποια μέτρα, αλλά είναι λίγο ασπιρίνη.
Έχουμε το εξής χαρακτηριστικό, ότι οι πλούσιοι γίναν πολύ περισσότεροι στην Ελλάδα.
Ναι.
Με κάπου τετραπλασιάστηκε ή πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για μια πάρα πολύ κλειστή λίγα.
Ναι, λίγα.
Οι μεγαλοεισοδηματίες επίσης γίνανε πιο πλούσιοι. Η μεσαία τάξη επίσης συρρυκνώνεται. Η βιομηχανία εξακολουθεί να είναι ένα ανέκδοτο σε αυτή τη χώρα. Μόλις το 0,1% των επιχειρήσεων αυτής της χώρας απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους, που θεωρείται ας πούμε ότι είσαι μια σοβαρή βιομηχανία. Να. 0,1. Έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια να έχουμε αυτή τη βιομηχανία.
0,1. Καλά, η μεσαία τάξη από το 10 και μετά που ξεκίνησαν Καστελόριζα, Μνημόνια κτλ. Η μεσαία τάξη έχει διαλυθεί, έτσι δεν το συζητάμε.
Είναι σαν το χαλασμένο
ΣΥΡΙΖΑ.
Σαν το χαλασμένο αμορτισέρ που το έχει πατήσει πια ο καιρός και δεν είναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, debate. Debate σήμερα που λέγεται.
Άλλη είδηση.
Ο θρυλικός αλέφαντος, debate. 8 η ώρα έχουμε το debate των υποψηφίων για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, των τεσσάρων. Έχουμε δηλαδή Παύλο Πολάκη. Έχουμε Σοκράτη Φάμελο, έχουμε Απόστολο Γκλέτσο και έχουμε και Νίκο Φαραντούρη, οι οποίοι θα μονομαχήσουν έτσι, στην αρένα της ΕΡΤ που έτσι κι αλλιώς φιλοξενεί όλα τα
διπέρι. Χριστίνα Βίδου και Απόστολος Μαγκυριάδης.
Χαμός. Καλό είναι αυτό. Βέβαια το κλίμα της περιορισμένου ενδιαφέροντος που έχει αυτή η διαδικασία που ξεκινάει την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα την άλλη Κυριακή με το δεύτερο γύρο, φαίνεται από το γεγονός ότι, όπως λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα τα πράγματα και πολύ δυνατά αν έρθουν να ψηφίσουν περί τους 65 με 70 χιλιάδες.
Ναι, αυτό είναι το σενάριο ταβάνι που λέμε.
Το ονειρικό.
Το ονειρικό.
Να θυμίσουμε έτσι, σαν τάξη μεγέθους, ότι στο ΠΑΣΟΚ ήρθαν κάτι περισσότερο από 300 χιλιάδες. Έτσι
και
να ψηφίσουν τον πρώτο
γύρο. Θεωρήθηκε αποτυχία.
Και αποτυχία, ναι. Ότι θα είχαν στόχο τους 350.
Το και πέσανε έξω.
Λοιπόν, για να καταλάβουμε σε τι φάση είναι ο καθένας.
Απεργίες σήμερα.
Και βέβαια εν όψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος
Κασελάκη. Ο οποίος σήμερα λέει δεν έχει χρόνο να δει το debate.
Δεν μας ενδιαφέρει. Άρα τώρα είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
Απεργίες. Debate.
Ναι.
Έχουμε το θάνατο ενός φίλου της
πάρα
εκπομής,
πολύ δυσάρεστο,
που πραγματικά έτσι λυπηθήκαμε. Σοκ. Γιατί ο Δημήτρης Σούρας ήταν από τους φίλους
μας, αγαπούσε και τον αγαπούσαμε, ναι. Τον Δημήτρη Σούρα ήταν πάντα,
συχνά πυκνά είχαμε επικοινωνία μαζί του
και ήταν πάντα στις επάλξεις, πάντα όταν ζητάγαμε την πολύτιμη συνδρομή του και συμβουλή του ήταν εκεί, και πάντα έχω να πω εγώ από τους πολύ λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει που ποτέ δεν μάσαγε τα λόγια του. Δηλαδή δεν είχε αυτό το κλασικό τι και το διότι να το φέρουμε έτσι να το λιάνουμε στο μαχαίρι στο κόκαλο.
Πάντα πρόθυμος να
βοηθήσει. Δύο μότο της ζωής του, γιατί αξίζει πραγματικά τον κόπο. Ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος. Δύο μότο της ζωής του από την μεγάλη του επαγγελματική εμπειρία είναι ότι πρέπει να αγαπάτε τους ανθρώπους, ένα, γιατί γίνεστε κι εσείς καλύτεροι άνθρωποι, και το δεύτερο και σημαντικότερο για αυτούς που έχουν οικογένεια, ότι δες παιδί, ψάξει οικογένεια. Αυτό έλεγε πάντα ο Δημήτρης, ότι καθηκόναν της οικογένειας είναι το παιδί. Λοιπόν, αυτά. Να είναι πολλά συλληπιτήρια στους οικείους του. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ. Άλλη μία έτσι.
Και ο τρόπος έτσι που έφυγε, ναι, μια εβδομάδα
στο
νοσοκομείο.
Στη μέση, αυτό το χρυσίζον σταφυλόκοκκος ήταν αυτό το βακτήριο, αυτό το μικρόβιο.
Μπήκε με πόνο στη μέση και κατέληξε από πολυοργανική
ανεπάρκεια. Ναι.
Είσαι ψεμία, ας πούμε, έτσι, για να το καταλάβουμε περισσότερο.
Πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Εντάξει, θα συναντήσει πολύ αγαπημένους ανθρώπους του εκεί πάνω, μεταξύ των οποίων η Μάρθα Καραγιάννη και άλλους και άλλους πολλούς. Ήταν πολύ αγαπητός ο Δημήτρης.
Βοήθησε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Και ποτέ δεν έλεγε και όχι για να.
Εμείς δεν είχαμε
έρευνα, συνδράμει.
Δεν κάναμε παρέα, αλλά ήταν αγαπημένος συνομιλητής στην εκπομπή. Είχαμε μιλήσει και εκτός εκπομπής κάποιες φορές. Κρατάω, ας πούμε, του Γρηγόρη του Αρναούτογλου μια αναφορά στην πρωινή του εκπομπή στο ραδιόφωνο, ότι βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο, και σε ένα προσωπικό του πρόβλημα του Γρηγόρη ήταν μέρα νύχτα στο πλευρό του και εκεί. Δείχνει την όλη στάση ζωής του ανθρώπου. Τι να πούμε, συλληπιτήρια.
Είναι αυτό που είναι η κλασική ευχή που λες, ελαφρύ το χώμα, αλλά είναι για ανθρώπους που έχουν αφήσει μια παρακαταθήκη.
Έχει αφήσει αποτύπωμα ο Δημήτρης Σούρας, πραγματικά.
Τώρα,
λοιπόν, πάμε.
Τέταρτη είδηση, την οποία θα τη σχολιάσουμε σε λίγη ώρα και με την υπεύθυνη των διεθνών μας σχέσεων εκεί πέρα.
Ναι.
Είναι ότι συμπληρώσαμε σήμερα 1000 μέρες πολέμου στην Ουκρανία και είναι ίσως μία από τις πιο οξυμένες φάσεις.
1000 μέρες, φίλε, έτσι, τρομερό. Γι' αυτό και χθες το γκολ που βάλανε μέσα στην Αλβανία, σηκώσαν μια φανέλα με το 1000.
Α, ναι. Δεν το είδα αυτό.
Στον πανηγυρισμό σηκώσανε μια ουκρανική φανέλα και έλεγε, γράφε 1000 πάνω.
Και είμαστε ίσως σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις του πολέμου, γιατί οι Ουκρανοί τελικά υλοποίησαν την απειλή να χτυπήσουν με τους Αμερικανικούς πυράβλους. Ο Πούτιν άλλαξε το πρωτόκολλο πυρηνικής επίθεσης, ότι μέχρι τώρα, ας πούμε, το πρωτόκολλο ήταν μόνο αν δεχτείς επίθεση από χώρα που διαθέτει πυρηνικά αντιπιτίθεται απαντάει η Ρωσία. Τώρα άλλαξε το πρωτόκολλο ότι εάν χτυπήσει τη Ρωσία χώρα την οποία τη συνδράμει χώρα που έχει πυρηνικά, τότε επίσης μπορεί να απαντήσει με πυρηνικά η Ρωσία. Οπότε πάμε σε μια κλιμάκωση που όλοι περιμένουν την απάντηση των Ρώσων. Εξακολουθεί να μην μιλάει ο Τραμπ, το οποίο είναι περίεργο. Οι κύκλοι του Biden διέρευσαν ότι ήταν σε πλήρη επίγνωση ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο γύρος, ο κύκλος του όμως επιτίθεται με σφοδρότητα σε επιλογές Biden και στον Ζελένσκι. Πάμε να τα δούμε με τη διευθύντρια των διεθνών μας επαφών και
την
Έλληνα Λεβίζου.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει μια κλιμάκωση, θα λέγαμε. Και υπάρχει ένας μετά και την επίθεση βεβαίως στην Ουκρανική, στην περιοχή του Μπριάνσκ, σε αποθήκες πυρομαχικών. Οι Ρώσοι βέβαια λένε ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος την απέκρουσαν. Υπάρχει όμως και ένα αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από 5 διαφορετικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, ρωσικές πηγές, που λένε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε διαπραγμάτευση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι υπέρμαχος του να παγώσει ο πόλεμος. Από την άλλη πλευρά, άλλες πηγές αναφέρουν ότι θα πρέπει αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία και να κάνει οποιαδήποτε παραχώρηση, όπως το αποκαλούν, για εδάφη. Με δύο λόγια, αυτό αφορά την Κρυμαία, αλλά κυρίως αφορά και τα εδάφη της Ανατολικής Ουκρανίας, όπου εκεί υπάρχει μια προέλαση των Ρώσων και σημαντική, και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αμερικανοί συμφώνησαν να στείλουν και νάρκες κατά προσωπικού. Είναι ένα
που είναι απαγορευμένες.
Ακριβώς. Βέβαια, πηγές από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι θα είναι για αμυντικούς σκοπούς και θα χρησιμοποιηθούν στην Ανατολική Ουκρανία, προκειμένου να ανακόψουν αυτή την προέλαση των Ρώσων. Και ότι...
Για το μεταξύ, όλα αυτά τα ζητούσαν οι Ουκρανοί εδώ και πολύ καιρό. Ο Biden δεν τα είχε εγκρίνει και τώρα που είναι να φύγει, τώρα τα είχε εγκρίνει όλα.
Είναι
το αποχαιρετιστήριο.
Το
Thanksgiving present.
Το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά, ότι οι αναλυτές θεωρούν ότι προσπαθεί να βάλει την Ουκρανία στην πιο καλή διαπραγματευτική θέση που μπορεί. Αλλά βεβαίως.
Καλά, υπάρχουν
και
άλλοι που λένε το βαθύ κράτος αυτό του ήθελε να μεγαλώσει η παγκόσμια σύραξη, είναι αυτό που το επιβάλλει. Υπάρχουν διάφορες τώρα θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί. Και πόσο βέβαια μάλλον το ήξερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει αντιδράσει, και αυτό επίσης είναι περίεργο.
Και αυτό το είχαμε αναφέρει από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Θυμάστε, είχαμε πει ότι η Ουκρανία ήταν από τα θέματα που συζήτησαν οι δυο τους στη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Ναι, μια εβδομάδα. Ναι. Οπότε, ναι, κατά πάσα πιθανότητα ήταν ενημερωμένος. Όπως πολύ σωστά είπατε, ναι, δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ο κύκλος του βεβαίως, ναι, αντιδρά.
Ναι, ο γιος του,
όπως ο Μάσκ. Όπως αναμενόταν, ναι, ναι, ναι.
Τώρα, νομίζω ότι πιο επικίνδυνο σε αυτή τη φάση είναι ότι οι Αμερικανοί, όπως και οι ελληνικές αρχές, ζήτησαν την εκένωση των πρεσβειών τους, γιατί φοβούνται αεροπορική επίθεση των Ρώσων, ιδιαιτέρως έτσι έντονη.
Ναι,
και όταν λένε οι Αμερικανοί, αδειάστε την πρεσβεία στο Κίεβο, προφανώς έχουν πληροφορίες οι οποίες είναι... ακριβής θα έλεγα, ή τουλάχιστον ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, το οποίο δεν είναι φοβερή κλιμάκωση.
Μπορεί να είναι και προληπτικό.
Ναι,
είναι τόσο...
η εντολή που δόθηκε στο προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας είναι να είναι κοντά σε καταφύγια, βεβαίως.
Νομίζω ότι είχε δοθεί μόνο τις πρώτες μέρες του πολέμου, δηλαδή τώρα είμαστε χιλιοστή μέρα, αν ξέρετε τις πρώτες δύο εβδομάδες δεν είχε δοθεί.
Ναι, ήταν τότε που ήταν ιδιαίτερα έντονες και πυκνές οι επιθέσεις.
Ναι,
οι
βομβαρδισμοί που δεν ξέραμε που θέλουν να πάνε οι Ρώσοι.
Σύμφωνα με αυτή την προειδοποίηση, αναμένεται μια μεγάλη πυραυλική επίθεση των Ρώσων. Θα το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Και θα δούμε επίσης κατά πόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εν ώψη της ανάλυσης εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να... ξέρεις, να βάλει τα λεφτά του, ας πούμε, εκεί που είναι τα λόγια του, όπως είναι αυτή η έκφραση η αγγλοσαξονική, στο ότι ξεπεράστηκε άλλη μια κόκκινη γραμμή. Βεβαίως, στο παρελθόν έχουν ξεπεραστεί και άλλες κόκκινες γραμμές.
Και με την αλλαγή του πρωτοκόλλου που κάνανε οι Ρώσοι περί πυρηνικής επίθεσης.
Ναι, είναι αναβάθμιση του πρωτοκόλλου, ναι. Ένα update, ας πούμε, και για τα συμβατικά όπλα εκτός από τα πυρηνικά. Ναι, φυσικά αποτελούν κλιμάκωση όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά μένει να δούμε σε τι ακριβώς όλα αυτά θα οδηγήσουν.
Ωραία, μία ερώτηση έχω για σένα.
Ναι, όχι.
Θα πω κι εγώ, ναι.
Αυτό τα ρομποτικά σκυλάκια που έχει ο Τραμπ.
Τι ωραίο.
Τι σκυλοτροφή τρώνε?
Πάνε 14 χιλιόμετρα.
Είναι, πώς ήταν στο Star Wars, κάτι σκυλιά που επιτίθονταν κάτι μεταλλικά και που σου κάνανε σε κομμάτια. Δεν είναι τρομακτικά, και μόνο που τα βλέπεις αυτά τα γουτσου γουτσου.
τα ρομποτικά σκυλάκια πάντως τα έχουν λανσάρει, ας το πούμε, στην Κίνα εδώ και αρκετό καιρό. Για πιο ειρηνικούς σκοπούς, όπως για
τα. Καλά, και εμείς παλιά είχαμε εκείνα τα Ιαπωνέζικα που έχουν, τα χαϊδεύαμε, πώς τα λέγανε, που βγάζαν ήχους,
ναι.
Που κάναν γουτσου γουτσου.
Έχουν και άλλα ζώα ή μόνο σκυλάκια βγάζουν σε ρομπότ?
Σκυλάκια έχω, σκυλάκια έχω δει, δεν ξέρω.
Δεν θα βγάλουν
αρκούδες
και αμυλοπαρδάλες και τέτοια?
Όταν περάσεις την πρώτη γραμμή υπάρχει σίγουρα κροκόδηλος, αλιγάτορας, δηλαδή κάπου. Και μετά αρχίζει καρχαρίας και τα λοιπά.
Κάνα πούμα, κάνα, ξέρεις, πιο γρήγορα να τρέχουν.
Και μέσα δεν
στο φινάλε.
Ο τυρανόσαυρος μέσα θα σε περιμένει. Ωραία.
Έχουμε χρόνο να πούμε δύο λόγια για τις νέες επιλογές Τραμπ.
Για πες. Βεβαίως.
Νόμιζα θέλεις να μου πεις για το SpaceX. Που δεν κατάλαβα είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη.
Αποτυχημένη δεν
είναι. Οι μισοί λένε ότι είναι επιτυχημένη γιατί αυτό που θέλανε ήταν να κάνουν, να μετρήσουν μια συγκεκριμένη πορεία του πυράβλου, αλλά τη λένε αποτυχημένη.
Ναι,
γιατί έπεσε. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να σας πω σε αυτό, αλλά δεν τίνεται εκεί βάση. Τίνεται βάση του για άλλη μια φορά. Ήταν μαζί, Ντόναλντ Τραμπ, Ήλον Μάσκ, παρακολούθησαν την εκδοχή.
Πολύ από τη Μελάνια βλέπω τον Μάσκ.
Νομίζω ότι είναι γεγονός. Θεωρώ ότι είναι γεγονός.
Κοτόπουλο συνέχεια, τώρα με τον Μάσκ έχει πιο.
Για πες.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τις επόμενες ώρες, ίσως και εντός της ημέρας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Τραμπ τον Υπουργό Οικονομικών, που είναι η σημαντικότερη θέση από αυτές που έχουν απομείνει, βεβαίως, έτσι. Άλλα δύο πρόσωπα, έτσι, με, θα το πούμε, τηλεοπτική εμπειρία προσθέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο ή τέλος πάντων στις επιλογές του Τραμπ. Ο Δόκτωρ Οζ, Μεχμέτ Οζ, τον θυμόμαστε και πριν από δύο χρόνια ήταν η επιλογή του και τον είχε στηρίξει πάρα πολύ στεναρά για την θέση της Γερουσίας στο Οχάιο. Δεν εξελέγει. Τώρα λοιπόν θα αναλάβει στο Υπουργείο Υγείας τα προγράμματα, τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τους ηλικιωμένους, τα άτομα, τα αμαία και τέλος πάντων τις ευπαθείς ομάδες. Είναι πάντως γιατρός, είναι καρδιοχειρουργός, με μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία,
αυτό, ναι.
Μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία και βέβαια και αμφιλεγόμενες απόψεις και συμβουλές που έδινε κυρίως κατά την περίοδο του κορονοϊού. Αλλά είναι αυτό που λέμε house hold name, ας πούμε, το ξέρουν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Κέννεντι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πάρει κάποια θέση, έχει θέση συμβούλου, δεν θα γίνει υπουργός.
Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Θα είναι, ναι. Η επιλογή του είναι για το Υπουργείο Υγείας, αυτός θα είναι επικεφαλής.
Ναι, όπως είναι, ας πούμε, ο Μάσκ, το αποτελεσματικότητας, πώς το λέει. Το...
Ναι, και επίσης για το Υπουργείο Παιδείας που σχολιάζαμε και τις προάλλες, Λίντα Μακμάν, και αυτή έτσι, με ενδιαφέρον background, ήταν και στην προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ, επιχειρηματίας, αλλά πιο γνωστή για το ότι έχει ασχοληθεί με τη διοίκηση, ας το πούμε έτσι, του αμερικανικού wrestling, της πυγμαχίας.
Ωραίο.
Ναι.
Άλλες, τα αμερικάνικα σχολεία είναι...
Τι ανοιχτοί ορίζοντες, είναι, ωραίο.
Ή για πάλι διακρίνονται για σκοποβολή. Δηλαδή, αν έβαζε και τον πρόεδρο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Σκοποβολής, δεν θα με.
Εντάξει, τώρα.
Είναι συνυφασμένο. Ναι, υπάρχει σύνδεση.
Και
εγώ,
αν και στα απότερα σχέδια του Τραμπ λέγεται, δεν έχει γίνει επισήμως αυτό, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, είναι να μην υπάρχει ένα ομοσπονδιακό υπουργείο, αλλά να περάσει παιδεία στις πολιτείες. Δηλαδή, κάθε πολιτεία και να είναι εκεί.
Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
Αύριο θα
πολύ,
έχουμε
Έλενα.
Περισσότερα, γιατί είναι μέρα σημαντική με πολλές εξελίξεις που περιμένουμε.
Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε, Έλενα μου. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. We'll be right back.
κουράστηκα μόρια με περιθώρια, με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια.
Διαγράφω τους δεσμούς, συναισθηματισμούς, και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω, δε σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με, και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Γυρεύω πείραμα, ζωή εγχείρημα, δίχως βολέματα, δίχως βολέματα.
Αν θα σου λείψω, άσε με, ξεχνά με, χάσε με. Βρες νέα θέματα, βρες νέα θέματα.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω, δε σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με, και δεν ελπίζω πια, δε φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να είναι εθνικό ύμνο στην Ελλάδα. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω.
Έτσι,
η όφα είναι πάρα πολύ που κυκλοφορούν.
Όφα, όφα, ναι. Ωραία, ρε, σωστό, σωστό. Μ' αρέσει η επισήμανσή σου.
Έχουμε και λέμε.
Τι ήταν η... ναι, να συστηθούμε.
Έχουμε συστηθεί, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Είπαμε, είμαστε γνωστοί, αλλά...
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα. Έχουμε και λέμε η εκπομπή, δύο. Στέλιος Βραδέλης.
Και Γιώργος Πίκουλας στα μικρόφωνα, τρία.
Χαράγιανοπούλου στα κουμπιά των ήχων, χωρίς νταλάρα μέχρι στιγμής, θα βάλει.
Δεν ξέρω πόσο θα αντισταθεί.
Όχι, θα βάλει. Ναι. Τέσσερα. Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής. Εντάξει.
Αξία.
Πετράδη.
Ναι.
Λοιπόν, πέντε. Και
Ήρα Πανανίδου.
Έξι Ήρα
στα Πανανίδου. Στα υπέροχα τραγούδια.
Έτσι, Ελεονόρα Ζουγανέλη ακούσαμε.
Με Κώστα Τουρνά.
Φωνή καλή. Φωνή καλή.
Και όμως, τα μηνύματά σας μέσω Viber, ήδη πάρα πολύ κάνετε χρήση. Εντάξει, σαν εφαρμογή είναι στα, νομίζω περισσότερο το έχουμε στο κινητό, δεν το έχετε, είναι δωρεάν η εγκατάσταση. Επίσης, χωρίς κανένα κόστος τα μηνύματα, πρώτο, αφήνετε κενό πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι. Για να συνδεθείτε με το πρώτο πρόγραμμα, το έχετε στη μνήμη και από εκεί και πέρα συνομιλούμε.
Πώς
καλημέρα
λέει?
Στο...
Ναι, για πες.
Α, όχι, δεν στα μηνύματα, πες.
Α, όχι, λέω ότι και επειδή λένε πολύ τώρα κατά καιρούς και καλά ότι η εμφάνιση δεν είναι διαβατήριο και δεν κάνει και δεν δείχνει και όχι και τα λοιπά, Είναι μία τύπησα τώρα την οποία την έπιασε τη κάμερα στο σεφ. Η γνωστή
στο
πλέον.
Αγώνα με τη Βιλερμπάν.
Με τη Βιλερμπάν. Ναι, ναι. Η γνωστή Μαριγκόνα. Έτσι, ναι. Ένα πέρασμα έκανε σε ένα time out. Ήταν
4 δευτερόλεπτα.
Ούτε 4. Και έχει γυρίσει τώρα εκπομπές και τι θέλεις να κάνεις. Και αν θες να κάνεις τηλεόραση. Και αν θες να κάνεις το ένα. Και αν θες να κάνεις το άλλο. Τώρα μιλάμε. Εντάξει.
Ο
η οποία ήταν, λέει, babysitter.
Ναι, πόσα σπίτια κλείσανε.
Έχει πάει 16 ο δικός μου, τι κρίμα.
Συγγνώμη, δεν έχεις ανασφάλεια.
Χαρά, θες babysitter.
Όχι, θέλει το σπίτι.
Θες babysitter του Μπελά. Του Μπελά. Του Μπελά.
Ένα πράγμα τη ζήτησε ο σύντροφός της όταν γνωριστήκαν. Θέλω να γίνεις Ολυμπιακός.
Μάγκας. Μάγκας ωραίος. Μάγκας ωραίος, έχω να πω. Λοιπόν, τότε, εγώ δεν θα πω τι και πώς, ναι, αλλά υπήρχαν οι ωραίες οι εποχές, ρε φίλε, ναι, που και δουλειές υπήρχαν και αυτά και όλα. Και κάποια στιγμή, πράγμα, ήταν ένα επίσης πολύ ωραίο κορίτσι που ήρθε σε μια συνάντηση με έναν μεγάλο παράγοντα, έτσι, συγκροτήματος εκδοτικού, και είπε το ιστορικό που κυκλοφορούσε και ως πλάκα το μεταξύ μας, ότι έχουμε, θες να γίνεις δημοσιογράφος, έχουμε, ναι, θες να γίνεις ηθοποιός,
έχουμε,
θες να γίνεις παρουσιάστρια, έχουμε, τι θες να γίνεις, πες μας εσύ, δώσ' μας ένα στίγμα.
Λοιπόν, ό,τι θέλεις διάλεξε.
Πάμε όμως.
Πάμε Λία Κούκο. Γιατί παρακολουθεί τις απεριακές κινητοποίησεις, τις πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να πάρουμε μια εικόνα, Ηλία.
Το ραφάλ του ρεπορτάζ, Ηλίας Κούκος. Έλα, Ηλία, τι γίνεται?
Ακούω με ενδιαφέρον την
προσέγγιση μας.
Την κοινωνική, έτσι, προσέγγιση.
Ναι.
Έχει
πάνω απ' όλα είμαστε κοινωνική εκπομπή, Ηλία.
Αυτό
να ξέρεις.
Αλήθεια. Και πάμε τώρα στα πιο βαθιά κοινωνικά ζητήματα.
Ναι.
Αυτά που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Λοιπόν, ως γνωστόν, 24ωρη πανελλαδική απεργία και σε ΕΚΑΔΔΗ. Με βασικά αιτήματα των εργαζομένων, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα αναχέτησης της ακρίβειας. Εύστοχο το πανό, το οποίο και ακούστηκε και σύνθημα, να ανέβουν οι μισθοί, να πέσουν οι τιμές.
Ναι.
Επίσης, να εξειδικεύσουμε λίγο για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και το ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017, ενώ ένα από τα αιτήματα της ΓΕΣΕΕ εξειδικεύοντας το θέμα το στεγαστικό, με έρημνα για αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αλλά και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η πορεία, να πούμε ότι νωρίτερα είχε και πορεία το πανεργατικό αγωνιστικό
το πάμε μέτωπο, που κάνει τη,
βεβαίως, ναι, στα προπήλαια, ενώ οι ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ ξεκινήσανε περί τις 12 και 4 και 20 μετά τις ομιλίες στην πλατεία Κλαθμόνος.
Από κόσμο πώς το βλέπεις, γιατί έχεις μεγάλη εμπειρία, έχεις παρακολουθήσει.
Σημαντική είναι η συμμετοχή. Δεν μπορώ να κάνω αυτή την ώρα εκτίμηση. Λίγο αργότερα θα είμαι σε θέση. Πάντως έχει σημαντική συμμετοχή από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ.
Βοήθησε και ο καιρός, υπάρχουν και αιτήματα. Έτσι.
Και επίσης και τα μέσα μεταφοράς άρχισαν να γίνονται λίγο πιο λογικά. Δηλαδή σου λέει 9 με 5 το μέτρο. Να μπορείς άλλος να κατέβει να φύγει. Παλιά που έκαναν και 24ωρη, δεν μπορούσε και ο κόσμος να κατέβει.
Δεν μπορούσες να κατέβεις, ναι. Ήταν
παράλογο αυτό.
Σαν να έβαζες αυτόν γκολ στην ομάδα. Σαν να
ενώ τώρα εντάξει, υπάρχουν και τα λεωφορεία, το μετρό. Άρα μπορεί όποιος θέλει να κατέβει μπορεί, και να επιστρέψει.
Και ποιο είναι το πρόγραμμα, τι λέει το πρόγραμμα, η συγκέντρωση?
Γιατί ολοκληρώνεται ουσιαστικά η συγκέντρωση με η συγκέντρωση και οι πορείες θα παραμείνουν εδώ έξω από την πλατεία Συντάγματος και οι διαδηλωτές, μάλλον για την ακρίβεια.
Να πούμε ότι είναι η μέρα κατάθεσης του προϋπολογισμού, παραδόθηκε από τον κύριο Χατζηδάκη και γι' αυτό είναι και συμβολική και η μέρα.
Και γι' αυτό είναι και η μέρα της πανελλαδικής απεργίας, όπου συμμετέχουν εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό, αλλά και στο δημόσιο τομέα.
Ωραία. Μάλιστα, ωραία. Καλό ρεπορτάζ.
Δεν έχουμε τίποτα περίεργο μέχρι τώρα.
Όχι.
Κάποιες προσαγωγές είχε στην αρχή.
Όχι, δεν έχω αντιληφθεί κάτι να έχει γίνει.
Μάκα να συνεχίσει έτσι, να μην αμαυρωθεί, ξέρεις, από τους κλασικούς εκεί πέρα γνωστούς αγνώστους που λέμε.
Μπαχαλάκηδες.
Να,
λοιπόν,
να πηγαίνουν τα πράγματα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Καλό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι να έχεις. Λοιπόν,
ο φίλος μας ο Σεβαστός θυμήθηκε ότι ο πρώτος υπουργός που κατέθεσε σε προϋπολογισμό σε ψηφιακή μορφή ήταν ο Παπακοσταντίνου. Γιώργος Παπανδρέου, που έχει φέρει ένα σκασμό νεοτερισμούς.
Εντάξει, ωραίο ήταν αυτό. Ρε, φίλε, μας τώρα, με τα τούβλα.
Είδα τους τέσσερις υποψηφίους του υπολείπου του ΣΥΡΙΖΑ και θυμήθηκα τους Ντάλτον, έτσι όπως στεκόταν από πολλά.
Ισχύει. Ο Πολάκης είναι ο πιο αυτό, ναι, έτσι, νομίζω.
Ευθυτένιες.
Πληθωρικός, ναι.
Καλημέρα στο Χρήστο, στον Παναγιώτη το μεταφέραμε. Ο Ηλίας λέει, όταν η Νότια Κορέα εξάγει αυτοκίνητα, κινητά και τηλεοράσει, η Βόρεια Κορέα εξάγει ανθρώπους μαχητές. Εντάξει, δεν είχαν και πολλά να κάνουν οι Βόρεια Κορεάτες.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό σου και το τελευταίο για αρκετούς.
Να πούμε ότι αξίζει να πούμε ότι 6 ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των εργαζομένων έξω από την ΕΡΤ του Κόκκινου και της Αυγής. Διαμαρτυρία προφανώς σε σχέση και με το debate, όπως είναι η απεργία σε σχέση με τον προϋπολογισμό, προφανώς να ήθελαν να έτσι συναντήσουν στην έλευση τους υποψηφίους προέδρους του κόμματος.
Είναι
δύο κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης οι εργαζόμενοι τους.
Λοιπόν, μας εκεί πέρα, ναι.
Αυτά. Πάμε στο Παρίσι.
Προβλήματα όμως υπάρχουν και στο
εξωτερικό.
Και στη Γαλλία, εντωμεταξύ, έχουν ξεκινήσει αγρότες. Bonjour.
Bonjour.
Είναι Θωμαής.
Comment ça va?
Bonjour. Ça va bien.
Très bien.
Très, très bien.
Ça va. On peut dire.
On peut dire.
Les agriculteurs. Πώς το λέμε?
Agricoles.
Non.
Les agriculteurs.
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Θα στραμπουλήξω τη γλωσσίτσα μου. Δεν μπορώ.
Όχι, άμα το κάνει και ρήμα. Les agriculteurs. Avec le tracteur.
Oh.
Έτσι,
oui,
το...
sur le tracteur.
Oui, sur le tracteur.
Ελληνική λέξη το τρακτέρ.
Ναι, ελληνικότατη. Όπως και το προφιτερόλ και το καλοριφέρ.
Για πες, Θωμαϊδά, τι γίνεται.
Ναι, είναι η τρίτη μέρα κινητοποιήσεων στην Γαλλία. Βασικά το σημαντικότερο, η σημαντικότερη διεκδίκησή τους είναι να μην υπογραφεί και να μην ισχύσει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Δηλαδή, Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, η οποία επιτρέπει την είσοδο αγροτικών, την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική, τα οποία όμως δεν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές και ποιότητα των ευρωπαϊκών, όπως οφείλουν και υποχρεούνται οι Ευρωπαίοι αγρότες να ζήσουν, δηλαδή ορμόνες, φυτοφάρμακα παγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.
Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, ο Μακρόν κατηγορεί τους Γερμανούς ότι για αυτή την συμφωνία που κάναμε με τη Μερκοσούρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά βιάστηκαν περισσότερο οι Γερμανοί χωρίς να ρωτήσουν πολύ τους Γάλλους.
Τους υπόλοιπους. Λογικό, γιατί η αγροτική τους οικονομία δεν είναι τόσο σημαντική όσο είναι της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Φυσικά και η Ιταλία εναντιώνεται σε αυτή τη συνθήκη, όπως και η Ισπανία, λογικό, γιατί είναι μεγάλη βιομηχανία για αυτούς. Νομίζω ότι και η Ελλάδα δεν συμφωνεί με αυτή την συμφωνία. Οι Γερμανοί φυσικά συμφωνούν, γιατί ανταλλάσσουν με αυτοκίνητα και δική τους τεχνολογία, οπότε κάνουν τους χαζούς κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό και ανέλαβε το ρόλο ο Εμμανουέλ Μακρόν να πει ότι τουλάχιστον για τη Γαλλία αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να υπογραφεί ως έχει, και μάλιστα κάνοντας μια περιοδία πλέον στην Λατινική Αμερική, ξεκίνησε από την Αργεντινή, επισκέφθηκε την Βραζιλία λόγω του G20 και τώρα είναι στη Χιλή, και προσπαθεί φυσικά να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια νέα συμφωνία, γιατί αυτή η συμφωνία άρχισε να διαπραγματεύεται, να τη διαπραγματεύονται μάλλον εδώ και 10 χρόνια περίπου και παραπάνω. Μην σας πω, γιατί ξεκίνησε από τις συμφωνίες που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Λατινική Αμερική και το Μεξικό, τον Καναδά, και ένα τέτοιο μοντέλο ξεκίνησε και στη Λατινική Αμερική. Και μόνο που οι συνθήκες εντωμεταξύ άλλαξαν, και κυρίως ένα βασικό επιχείρημα του Εμμανουέλ Μακρόν και γενικά της Ευρώπης και των αγροτών είναι το κλιματικό. Δηλαδή, πλέον παλεύουμε απελπισμένα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και εμείς υπογράφουμε για να στέλνουμε προϊόντα που παράγουμε και στην Ευρώπη, αλλά έρχονται από τη Λατινική Αμερική, που είναι τελείως ανώριμα τα φρούτα, παραδείγματος χάρη τα λαχανικά, και έρχονται εδώ πέρα και υποτίθεται ότι πρέπει να τα καταναλώσουν άνθρωποι σε μισή τιμή από ό,τι τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και αυτός είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
Ναι, αλλά την κάνανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε με τη Μέρκοσουρ την συμφωνία. Και δεν είναι η μοναδική συμφωνία.
Ακριβώς, και βάζει σε κίνδυνο και την ανθρώπινη υγεία, γιατί όταν θέλω να σας πω για τις μπανάνες, γνωρίζουν όλοι ότι η παραγωγή μπανάνες είναι περισσότερο στη Λατινική Αμερική, στην Καραϊβική, λίγο στην Αφρική, αλλά αυτές οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα που είναι αυστηρά απαγορευμένα καμιά φορά σε ευρωπαϊκές χώρες, και κυρίως εισάγουμε μπανάνες βιολογικές, οι οποίες δεν είναι καθόλου βιολογικές, είναι ίδιες με τις κανονικές μπανάνες. Μόνο που βάζουν πάνω το λογότυπο βιολογικό, για να μπορέσουν να περάσουν περισσότερες ποσότητες μπανάνας από ό,τι...
Στο Μαϊδα, εδώ δεν μπορείς να βρεις στην Ελλάδα λεμόνι ελληνικό. Δηλαδή πας στα...
Ναι, είναι τραγικό.
Λεμόνι αργεντινής. Πας να το στύψεις και το μεταξύ, άμα βγουν δύο στάλες, κάνεις πανηγύρι. Κρατάς τη μία σίγουρα στο ψυγείο για καβάτζα.
Λέτε αλήθεια. Και πορτοκάλια στην αρχή. Τη σεζόν, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βρίσκουμε πορτοκάλια Νότιας Αφρικής.
Βέβαια, εμείς τα πετάμε τα πορτοκάλια, γιατί έτσι όπως τα έχουν κάνει με τους συνεταιρισμούς, σαπίζουν, τόνοι μιλάμε, σαπίζουν Λακωνία, Αργολίδα κτλ. Και φέρνουμε από τις παγοκολόνες από τη Βραζιλία. Είναι, και τα πορτοκάλια μας έρχονται. Είναι απίστευτο πώς γίνεται και η αγροτική πολιτική. Η ενεργειακή έχει πρόβλημα, η στρατιωτική έχει πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το ευρώ λίγο μας έχει σώσει.
Και τα κρέατα που εισάγουμε είναι πάρα πολύ διαφορετικά από τα δικά μας, με την εννοία ότι παραδείγματος χάρη οι κανόνες ψήξης και κατανάλωσης των κρεάτων που έρχονται από τη Λατινική Αμερική έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από αυτά στα οποία υποχρεούνται οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό ναι, όσοι έχουν πάει στον ελληνικό στρατό το ξέρουν, γιατί έβρισκες σφραγίδες κρέατος πάνω σε κάτι αργεντίνικα, ήταν προπολεμικά. Μερικά είχαν πιάσει και πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μερικές σφραγίδες.
Ναι. Η πίεση Λεπέν συνεχίζεται, έτσι.
Κάτσε, θα είναι υποψήφια η Λεπέν. Εδώ πάρε πάνω, βλέπω αντίστοιχη περίπτωση με Τραμπ να γίνεται η Λεπέν, που να κυνηγηθεί δικαστικά για να μην κατέβει. Εσύ τι λες, Τομάης?
Η πίεση της Μαρί Λεπέν γίνεται όσον αφορά τον αγροτικό τομέα της κινητοποίησης μέσω ενός συνδικάτου που πρόσκειται θετικά υπέρ του ακροδεξιού κόμματος της Μαρί Λεπέν. Coordination Rurale λέγεται. Αυτή είναι που είναι πιο επιθετική, είναι αυτή που κάνουν μεγαλύτερες. Έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές, με τις αστυνομίες αυτό το βράδυ. Είναι η πιο ακραία κατά κάποιο τρόπο στο λόγο τους, αν και πολλοί αγρότες τους υποστηρίζουν, γιατί γενικά ο αγροτικός κόσμος ψηφίζει Μαρίν Λεπέν μαζικά πλέον για τους δικούς του λόγους, ακριβώς τα μεγάλα προβλήματα, τα χρόνια προβλήματα της αγροτικής, του αγροτικού τομέα. Και η Μαρίν Λεπέν αυτή τη στιγμή είναι λίγο απούσα στην πολιτική σκηνή, γιατί αντιμετωπίζει μια πολύ κρίσιμη για την ίδια δίκη. Αναμένεται απόφαση του δικαστηρίου πλέον, τέλειωσε η δίκη, ολοκληρώθηκε, αλλά η Μαρί Λεπέν βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόταση εισαγγελέα πολύ βαριά, με την έννοια του ότι ίσως θα απαγορευτεί χωρίς αναστολή η ποινή της αναστολής του δικαιώματος του εκλέγησε, που σημαίνει ότι χτυπάει κατευθείαν ημερολογιακά την προεδρική του 2027, και αυτό θα είναι τραγωδία για την ίδια προσωπικά, την πολιτική της καριέρα. Το είπε και ίδια, είπε, λέει, ουσιαστικά θέλουν να εξοντώσουν πολιτικά, και προσπαθούν τώρα πλέον να πιέσουν την κυβέρνηση. Αν και εδώ το δικαστικό σώμα, η δικαιοσύνη είναι σχετικά πολύ ανεξάρτητη σε σχέση με την πολιτική τάξη. Αλλά παρόλα αυτά, η Μαρίν Λεπέν δεν έχει τίποτε να χάσει. Πιέζει την κυβέρνηση αφόρητα και απειλεί ότι ο προϋπολογισμός 2025. 5, δεν θα περάσει τόσο εύκολα, γιατί εφόσον αποφασίσει η κυβέρνηση να καταθέσει με το άρθρο 49.3 του συντάγματος, που είναι δηλαδή περνάω το προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία, δηλαδή με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οφείλει σύμφωνα με το συντάγμα να ζητήσει όμως και την εμπιστοσύνη της Εθνοσυνέλευσης.
Οπότε εκεί θα φέρει προβλήματα. Βαλίας,
ναι, η τύχη της κυβέρνησης είναι στα χέρια της Μαρίν Λεπέν, που είναι το πρώτο κόμμα της Εθνοσυνέλευσης, ως κόμμα, όχι ως συμμαχία. Και φυσικά ουσιαστικά κάνει έναν εκβιασμό προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι προσπαθήστε να υπάρξει αναστολή αυτής της ποινής μου μέχρι μετά το 2027, διαφορετικά θα σας ρίξω την κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλετε να βάλετε.
Ένα τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω, για μένα είναι το πιο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζετε στη Γαλλία, ότι σας πήρε την πρωτιά ως καλύτερο τυρί ένας Πορτογάλος, ένας Ισπανός που φτιάχνει τυριά στην Πορτογαλία. Με πρόβιο γάλα και πιτιά από γαϊδουράγκαθο. Δεν ξέρω πώς λέγεται η πιτιά από γαϊδουράγκαθο στα γαλλικά. Αλλά εγώ, αν ήμουν αυτή τη στιγμή Γάλλος, θα διαμαρτυρόμουν γι' αυτό ότι το καλύτερο τυρί ψηφίστηκε ένα Πορτογαλικό από Ισπανό.
Ναι, είναι και ευτυχώς μακάρι να βγαίνουν και σε όλη την Ευρώπη να αναδεικνύουν δικά τους τοπικά προϊόντα, όποιοι και αν είναι αυτοί. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Ξαναγυρνάμε στην αρχή, δηλαδή στις κινητοποιήσεις των αγροτών που προσπαθούν και υποστηρίζουν το δικό τους παραγωγή, τα προϊόντα τοπικά, τα οποία ακόμα προς το παρόν είμαστε ευλογημένοι στην Ευρώπη να παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα, με γεύση ακόμα. Αν και οι βιομηχανικές ντομάτες, αγγούρια, λαχανικά έχουν εκτοπίσει στα σούπερ μάρκετ τα ντόπια πραγματικά προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ποτέ αργά να υποστηρίξουν τους αγρότες, γι' αυτό και να μην οι αγρότες πηγαίνουν σε ακραίες καταστάσεις και σε ακραία κόμματα, για να μπορέσουμε να τα βρούμε και να υποστηρίξουμε τη δική μας οικονομία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά μου. Να σε καλά.
Αμπιεντό.
Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στον Τάσο Επιτρόπου και τα αθλητικά μας. Έλα, Τάσο. Τι γίνεται?
Πώς πάτε?
Πάμε ακορνάριστη.
Τι καλό έχουμε.
Ήταν και η απεργία χθες, οπότε ξέρεις, ήταν λες και απεργούν τα πάντα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει επικαιρότητα και προκύπτει αρχικά στο αγωνιστικό τομέα, πάντα μιλάω. Και γιατί εκτός αγωνιστικών έχουμε αρκετή επικαιρότητα, θα τα ακούσουμε αργότερα και από το ραδιοεφημερίδα.
Α, κατάλαβα, τα καλές ειδήσεις έχει και το φίλο τον Γρηγόρη τον Γρήγορο.
Δεν ξέρω αν θεωρείται καλή είδηση ή κακή είδηση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, γιατί την ποινική δίωξη στη διοίκηση...
Πλημεληματικού χαρακτήρα. Ναι,
εντάξει, δεν έχει σημασία για τη δολοφονία Λικερίδη. Είναι κάτι όμως, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, γι' αυτό το...
Ναι.
Είπα ότι θα ακουστεί πιο μετά, δηλαδή δεν είναι αμυγός αθλητικό.
Εγώ να σου πω, αυτό περίμενα να έχει γίνει πιο μπροστά, γιατί θυμάμαι οι έρευνες συμπληρώνονται σε λίγο ένας χρόνος από την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Και είχαν γίνει αστυνομικές έρευνες και στο Καραϊσκάκι και στο Μελίνα Μερκούρι και είχαν συλληφθεί αρκετά μέλη που συνδεόταν άμεσα με τη θύρα 7 που είχαν οδηγηθεί στη φυλάκη και είχαν βρεθεί και αρκετά τύπου, ας το πούμε, πολεμοφόδια, ό,τι μπορεί να έχει ο καθένας. Νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη και γι' αυτό είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Ότι ήταν οργανωμένο από την διοίκηση του Ολυμπιακού.
Πάντως υπάρχει και ανακοίνωση του Ολυμπιακού, μιας και το έχουμε αναπτύξει περισσότερο, που λέει ξεκάθαρα ότι η οικογένεια του Ολυμπιακού έχει τη συνείδησή της πεντακάθαρη και δεν μπορεί να εκβιαστεί από κανένα. Okay. Αυτό ως επισήμανση.
Τέσσερις θέσεις ανεβήκαμε στο FIFA ranking με τις εμφανίσεις που κάναμε. Η Εθνική Ελλάδα.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι την Παρασκευή για την Εθνική Ομάδα προέκυψαν τώρα και η πιθανή αντίπαλη που θα γίνει την κλήρωση την Παρασκευή για το ημιτελικά, μάλλον για τα play-offs του Nations League, είναι η Ουγγαρία, το Βέλγιο, η Σκωτία και η Σερβία. Την Παρασκευή, μία ώρα το μεσημέρι.
Είναι βέβαια και οι τέσσερις. Είναι δύσκολο.
Εντάξει,
όταν πας αυτό το επίπεδο. Αφού είναι από το πρώτο γκρουπ, ρε φίλε, καλές ομάδες θα ήταν έτσι κι αλλιώς.
Ειδικά για μένα το Βέλγιο είναι.
Μακάρι να το πετυχαίναμε το Βέλγιο αυτή την εποχή. Είναι διαλυμένο το Βέλγιο.
Εγώ θα σου έλεγα Σερβία προτιμώ να πετύχουμε. Του αδερφού μα.
Μην του αναστήσουμε του Βέλγου.
Ναι, εντάξει. Οι Σέρβοι είναι λίγο πιο. Εντάξει, είναι σε σταθερή πτώση.
Που του είδα στο διπλό που έκαναν μέσα στην Πολωνία προχθές, Νομίζω ότι έχουν ανέβει πραγματικά.
Είναι σε καλό φεγγάρι οι Σκοτσέζοι.
Και είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Σκληρή ομάδα, πάντα ρε φίλε Σκοτσέζοι, σκληρή ομάδα.
Και οι Ούγγροι είναι πολύ σκληρή ομάδα. Mm-hmm.
Οι Ούγγροι είναι και σε φάση.
Το είδα το τέλος. Το παλέψανε φίλε μέχρι τέλος και στο 95 κέρδισαν το πέναλτι, σοβάρισαν. Ναι. Λοιπόν,
Μπασκετάκι δεν έχουμε.
Και επιτέλους έχουμε πρωτάθλημα, ρε φίλε. Επιτέλους τώρα λίγο να.
Πρωτάθλημα την Κυριακή τώρα.
Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο.
Έχει αγώνες βόλεϊ για τα ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός.
Έχει και μια Euroleague από ό,τι είδα.
Αύριο.
Σήμερα. Σήμερα έχει ένα παιχνίδι. Μπολόνια με τη Φενέρμπαχτ.
Ναι, ωραίο παιχνιδάκι είναι αυτό.
Όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είναι πολύ καλά και αν εξαιρέσει την ΑΛΠΑ που.
Εντάξει, και αυτή θα κάνει τις κηδιούλες της. Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη.
Έκανε μία, αλλά νομίζω ότι θα είναι μία στις 10 που λένε.
Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και εμείς πάρουμε μία μουσική ανάσα, να δώσουμε το περιθώριο να προετοιμαστεί, να κάνει το stretching να ακουστεί αυτό το ραφάλ της ενημέρωσης.
Ναι, και να ακουστεί και μια νέα φωνή, ένας νέος τραγουδιστής, ο οποίος
κάνει τα πρώτα του βήματα τώρα.
Και εμείς του δίνουμε εδώ πέρα βήμα.
Αν κάτι σας θυμίζει, δεν είναι αυτός.
Ναι, ναι.
Είναι ένας νέος τραγουδιστής. Φιλιά πολλά. Τα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπον ημέρας.
Σαν βραδινό ρούχο στην κρεμάστρα που το φοράς προχωράς κι αφήνεις τις γειτονιές μουσική να γίνει. Πάθος μαμένα σύννεφα και να ξεσπούσε βροχή να κι ψυχή ασημένια μια στροφή κι άλλη. Στον ουρανό λαμπυρίζουν τα άστρα σαν βραδινό ρούχο στην κρεμάστρα. Το φοράς, προχωράς κι αφήνεις τις γειτονιές μουσική να γίνεις. Μια στροφή κι άλλη μια και στο πάθος. Σε σκούσε.